Radio Unison vă invită să ascultați un nou episod cu amintiri din țară, povestite de fratele Vasile Hozan.
Timpul însuratului. Încă nu împlinisem 23 de ani și întreaga-n ființă a început să se modifice. Ideile despre viitor, simțurile, căutările mele, totul, parcă aș fi pășit într-un teren minat și s-ar fi produs o explozie. Mă întrebam ce va fi mâine cu mine. Colindasem o mare parte a țării și cunoșteam atâția oameni, dar sfatul nimănui nu mi se potrivea. Eu așteptam ceva nou. Credeam că Dumnezeu poate să mă asculte și să-mi dea ceea ce ceream. Vorbeam în strigătele mele, în special cele din miezul nopții, câte o oră, două, neîntrerupt. Și nu mă puteam sătura de a-i povesti Domnului tot ce mă apasă. La un moment dat am început să fiu deranjat până și în rugăciune de frământările lăuntrice ale tinereții. Plângeam, am crezut că o să-mi pot înfrâna trupul postind și rugându-mă, dar am constatat că omul nu poate face ce vrea el. Atunci am cerut de la Domnul să-mi trimită vreun proroc prin care să fiu sfătuit ce să fac, dar zadarnic nu s-a întâmplat. Mai înainte, când ceream, primeam. Când mă rugam, poate de multe ori, în aceeași zi, aveam pe cineva care venea și Domnul îmi vorbea și mă sfătuia. Acum cerul de deasupra mi-a apărea de aramă. Atunci m-am decis să nu mănânc 3 zile și 3 nopți nimic și să nu beau apă deloc. Poate că Domnul va trimite pe cineva să mă sfătuiască. A trecut o zi și o noapte și nici o înștiințare. Nici prin vis, nici prin proroc, nici prin cuvântul Biblii. Nimic. Am așteptat și am stăruit a doua zi și a doua noapte și tot nimic, niciun răspuns. Și a treia zi s-a scurs fără răspuns. Eram foarte slăbit, că ziua lucram din greu. Parcă priveam printre nori ziua și noaptea printre stele. Vreau să-L văd pe Domnul meu ca să-mi spună ce e de făcut. Dar în timpul ultimii nopți, poate pe la 2-3, m-am visat îmbrăcat cu o haină pestriță, un fel de sacou ce avea picățele diferite în săsătura lui, pantalonii bufanți, cum era moda acelor zile. Mergeam pe bicicletă spre Sebeșel. Când am început visul, eram pe la unitatea militară de la Petrești. În vis, nu aveam niciun scop pentru călătoria mea. Înainte de a ajunge la primele case din sat, am văzut și am citit tabla cu inscripția satului, Sebeșel. Apoi am văzut, în spate la a doua sau la a treia casă, casa lui Ion Ned, respectiv și Pavel Zamora, pe care i-am cunoscut mai târziu, un deal ca un ou, dar destul de înalt și așa de abrupt că nu puteai urca drept în sus pe el. Vârful dealului, cum era în realitate, privit de jos, frumos și cu iarbă foarte verde, era acoperit de un nor mic, rotund cu diametru de circa 80-100 de centimetri și grosimea de vreo 40-60 centimetri. Venea spre mine. Atunci am pus piciorul stâng jos și cu mâinile ținând coarnele bicicletei, am întors capul și m-am uitat uluit. Ce fel de arătare este aceasta? Îndată s-a desprins din nor o mână care arăta spre mine și un glas s-a auzit strident și sacadat. Să te căsătorești, că de nu, în scurtă vreme, te vei căsători cu moartea. Mi-a sărit somnul imediat, am sărit în picioare speriat, am început să plâng, să mă las pe genunchi, apoi m-am rugat cu multe lacrimi, spunând Domnului în rugăciunea mea, Doamne, Tu știi ce-ți cer, știi că eu vreau să mă căsătoresc, dar arată-mi Tu cu cine. Eu nu vorbisem despre căsătorie cu nicio fată și nu aveam pe nimeni spre care să mă îndrept. Am citit din Biblie și iar am continuat cu rugăciunea mea de cerere. Adormind din nou, visul meu s-a continuat. Am visat cum am împins bicicleta cu piciorul drept pe care mă luasă de pe pedală, continuând până în mijlocul satului, apoi pe strada Morii la Vale, prima stradă la stânga și pe prima poartă în dreapta am intrat în curte. Cum am deschis poarta, am văzut în fundul curții o tânără ce spăla haine cu mâna la o vană de tablă. Pentru că nu vroiam să o deranjez, am intrat iptil și am rezemat bicicleta de o viță care era la colțul casei vechi. Fiindcă vița trăiește și acum, vi-o prezint în fotografie alăturată. An de an satură pe toți cei ai casei și pe toți care intră în curte, unde în prezent este casa de rugăciune a Bisericii Domnului din Sebeșel. Proprietatea este moștenirea nevestei mele, de la preubiții și neuitați ei părinți, minunață mei socri, Zaharie și Genoveva Zamora, fosta morar. După ce am rezemat bicicleta, tiptil, voiam să închid portița. Dar în portiță era un om bătrân îmbrăcat în haine albe, cum era portul în partea locului. Și acesta a făcut același gest cu degetul arătător, ca și mâna din nor, și a început să-mi spună, asta e partea ta în viață, dar a continuat cu multe explicații pe care în viață le-am văzut împlinite. Degetul lui era ca bagheta unui dirijor de fanfară pentru mine. Nu știam bine în vis dacă trebuie să mă uit la el în ochi sau la degetul ce sta așa impunător, indica o hotărâre și o severitate nemaipomenită. Nu mă simțeam bine, mai ales că eu nu vroiam să distrag atenția fetei. În această stare m-am trezit din nou, am plâns cu hohote de fericire că Dumnezeu a răspuns. Era înspre ziua. Din nou am citit Biblia și liniștit am pus iar capul pe pernă și am adormit. Visul a continuat în a treia serie, care la fel ca data trecută a continuat de unde îl lăsase. Am închis portița, iar bătrânul dispăruse deja. Eu, fără niciun cuvânt, m-am apropiat și am prins eu un capăt de vană, Maria de celălalt capăt, și am mers la râu. Acolo am văzut că Maria spăla și limpezea în apa râului numai haine de ale mele. Era lingerie de corp. Dimineața am mulțumit Domnului și am povestit visul, dar numai între prietenii de aproape, crezând că nimeni nu se va împotrivi, deoarece nu putea fi un vis din gânduri, nici din înșelăciunea minții. Se vedea bine că era venit de la Dumnezeu ca răspuns la cererile mele, făcute cu multă smerenie și cu dorință arzătoare în fața Domnului. Dar am constatat cu multă amărăciune că toți care erau de față au simțit altfel decât mine. Fiecare căuta să descopere defectele fetei și încerca să mă convingă că fata din visul meu nu ar fi fost potrivită pentru mine. În opinia lor, trebuia să caut alta. Eu le-am răspuns la toți: măi, eu nu sunt vrednic de așa o fată bună și pocăită. La urmă, am făcut legătura. Fiecare dintre ei aveau pe cineva și trășeau nădejde că mă voi înrudi cu ei. Conținutul scrisorii. Doamne, îndură-te și răspunde. 1. Eu vreau să știu dacă sunt iertat de toate greșurile de până acum ale tinereții. 2. Doamne, te rog, răspunde-mi dacă tu ai lucrat până azi prin mine. B. Dacă tu lucrezi în prezent prin mine. Ce? Vei lucra în viitor sau după căsătorie nu vei mai lucra? 3. Doamne, te rog, răspunde-mi dacă sora Maria Zemora este cea hotărâtă de tine ca să-mi fie nevastă sau nu? La subsolul paginii am scris mai mărunt. Notă. Dacă se răspunde la punctul 2 sau 3 în loc de 1, sau se va petrece orice inversare a ordinii numerice, nu mai consider că a vorbit Domnul. A doua zi am plecat în misiune prin munții Apuseni și abia după câteva zile, cam o săptămână, am sosit la Cluj, unde toți au fost de părere să întreb pe Domnul prin frață Lazar și Rozalia, Dumitru din Borlanci, colonia Suburgului. Înțelesul a fost să nu merg singur, ci să-l chem și pe Lazar frate, care era rudă cu Maria Zemora. Când am ajuns la Cluj, am trimis o telegramă pentru a doua zi lui frate să vină cu autobuzul de Sibiu-Cluj. Mi-am dat întâlnire la Teatrul Național cu putere de Calea Turzii. Așa s-a și întâmplat. Lazar, deși era de aceeași vârstă cu mine, pentru că nu mai fusese niciodată plecat de acasă, a crezut că drumul e așa de lung că îl scoate afară din țară. Începuse să își facă griji tot mai mari. Când m-a văzut în mijlocul mulțimii care aștepta autobuzul, a fost atât de bucuros că ar fi ieșit pe geam afară, gândindu-mă să nu sosim chiar în toiul lucrului și a zilei, ca să nu-i deranjăm pe frați, m-am hotărât să ne plimbăm puțin prin oraș. Lazar era ca bolnav. Am mers la statuia lui Matei Corvin în centru, să-i arăt pe acolo catedrala, statuile, mașinile, blocurile. Nimic nu-l satisfăcea. Nu-i trebuia nici mâncare, nimic. M-am gândit cum să-l scot din acea stare. Am mers cu el la tribunal și am intrat într-o sală unde era pe rol judecata unui om bătrân, fără o mână, ce își câștiga pâinea cu o mașină de tăiat nutreți pentru vaci și umbla cu ea prin oraș. Cine avea vacă, îl mai chema de tăia nutrețul. dar fiind numai cu o mână, se obosea și mai venea nevasta de la ajuta. Când trebuia făcută piața, la fel, lucra nevasta și mergea el la piață. Un oarecare pânteu de la primăria orașului l-a prins când lucra nevasta și l-a acționat în judecată. Am stat să văd cât de dreaptă era legea în România celor vremuri. Pietul bătrân a luat 3 ani de pușcărie. Avea 78 de ani și niciun venit, nici pensie, nici ajutor social. Când a auzit sentința, toată sala s-a sculat în picioare și a protestat. Dar nu putea nimeni să fie prea insistent, pentru că era foarte ușor să iei calea pușcăriei. Bătrânului nu i-a fost îngăduit nici să-și ia rămas bun de la baba lui, care plângea cu disperare. I-a rămas privind cum l-au luat unul de-o parte, altul de alta, căci n-avea decât o mână, nu avea cum să-i pună cătuși. Vai, ce nedreptăți! După aceea am pornit spre Borbanci cu Lazar. Când am ajuns în vale, înainte de a trece peste deal, ca să ajungem la față căutați de noi, la fiecare tufă ne plecam și ne rugam cerând Domnului, răspunde Tu, Doamne. La intrare am văzut casa plină de frați din împrejurim. Toți erau pe genunchi și se rugau. Era și fratele păstor Ion Pop din Vâlcele. Cu mare frică, strecurându-ne, am intrat în spatele tuturor și m-a plecat să nu fim văzuți. Era o zi de sărbătoare, de altfel, dar nu ne-am trebuit. Toți erau cu spatele către ușă. Am scos hârtiuța mea cu cele scrise pe punte și am așternut-o jos în fața mea și a lui Lazar. O citeam și stăruiam amândoi cu un gând. Doamne, răspunde! Îndată am auzit pe sora Ruzalie strigând cu putere și vorbind în limba noi, apoi prorocind pentru mine, deși ea nu știa de sosirea noastră în casă. Eu cu creionul în mână, că pe atunci nu prea erau pixuri, erau stilouri, dar cine avea bani să cumpere. Am început să scriu, cuvânt cu cuvânt, iar Lazar mă corecta unde venea, că greșesc. Fiindcă noi credeam cuvintele prorociei ca pe ale Bibliei să fie spuse întocmai. Prorocia a venit prin intercalarea unor fraze în alte limbi, apoi iarăși în românește, exact așa cum scrie Pavel. Astfel deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împedecați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. 1 Corinteni 14, 39-40. Conținutul prorociei și răspunsul perfect la cerere. Da, tânărule, da, te-am iertat. Acesta era răspunsul la punctul 1. De aceea am lucrat, lucrez și voi lucra. Era răspunsul la punctul numărul 2 cu cele 3 aliniate ale lui. Tu întinde-ți mâna și cuprinde floarea care stă în față și despre care mulți zic că nu-i deschisă încă. În vremea viitorului, petalele ei se vor deschide și mirosul parfumului ei va fi simțit de la mari distanțe. Da, amin, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Aceasta a fost punctul al treilea cu frământările și cererea mea. Vă închipuiți bucuria mea când am văzut pe Domnul care a ținut așa de mult la mine încât mi-a răspuns la cerere după pretenția mea. Vă sfătuiesc, cereți de la Domnul lucruri mari și veți vedea lucruri mari. Atunci am trimis la frați, după cum era înțelesul, lucrarea scrisă, crezând că se vor liniști și că vor crede. Dar n-a fost așa. S-a făcut multă vorbă în jurul hotărârii mele de a mă căsători cu sora Maria Zăbura. De la Cluj, eu nu m-am întors acasă, cum eram obișnuit cu misiunile și cu dorul de a merge, ci l-am luat și pe Lazar, frate, cu mine și am mers în părțile deajului, apoi prin bisericile din jurul Becleanului, la Piatra, toți oamenii mă salutau. N-am cunoscut fenomenul, dar găzduind la familia Gavrilaș Gavrilă și Nazarica, am aflat că oamenii mă confundă cu piciorul unui doctor de la ei, care era plecat de câțiva ani și acum ei credeau că a venit tânărul acela să-și viziteze satul. Seara am avut adunare. Frații au fost foarte bucuroși de harul primit de la Domnul prin cei doi tineri, Lazar și Vasile, și au cerut să mai stăm încă o seară la ei. Eclipsa de soare. În ziua următoare, cum a trecut puțin amiaza, a început eclipsa de soare. Nu mai văzuserăm nici când așa un fenomen ciudat. Privind în zare, părea că ai ceață pe ochi. Aerul tremura ca și când privești peste căldura ce-a ieșit dintr-un cuptor. Câinii hăuiau, caii nechezau, vacile mușau, păsările de prin curțele oamenilor cârâiau ciudat, unii din cocoș cântau, ca la lepădarea lui Petru de Domnul Iisus Hristos. Ce să vă spun, cât eram noi de ficiori, de aproape 23 de ani, dar la amândoi nu ne-a mai fost drag să ne plimbăm pe stradă. Nu mai aveai siguranță. Am mers în curte și împreună cu familia Gavrilaș am privit soarele și fenomenul până ce s-a luminat iarăși. Atunci a trecut toată groaza. Împăratul spaimelor și-a retras trupele și toată firea și toată vietatea și-a revenit la normal. Maria nu știa nimic din toate acestea. Înainte de plecarea mea în misiune, știind visul, am mers la biserica din Sebeșel, unde am și dormit noaptea, dar a doua zi, din cauza unui mare ghețuș polei, autobuzele n-au circulat și Maria n-a putut merge la fabrică, rămânând acasă. Am mers împreună la familia frate, pe drum, ea se sprijinea de garduri ca să nu cadă. Era atât de alunecos că nu puteai să ții piciorul într-un loc. Ajutându-mă de situație, eu am lăsat ceva nădejde în câteva cuvinte scurte. Sprijinește-te de mine, că în viață se poate că tot de mine va trebui să te sprijin. La aceste vorbe i-a roșit în obraj, dar niciunul din noi nu a mai continuat cu nicio vorbă. După eclipsa de soare am cumpărat o vedere cu Dunărea la Cazania la prăvălia din satul Piatra. Pe vedere, am scris sugestiv, chiar dacă acești doi munți nu se pot întâlni, noi ne vom întâlni și ne vom mai uni împreună. Această scrisoare i-a întărit nădejdea pentru a doua oară, că eu vorbesc curt, cu înțeles, dar fac ce zic. Emoțiile ei erau cât se poate de mari. Însă nu putea spune nimic la nimeni, pentru că nu era nici un fel de înțelegere între noi, decât cele două fraze. Și acestea erau ca semnele de circulație pe drum. Împreună cu Lazar am mers la satul meu natal, la Fodora, și prin satele din împrejurii, ajungând și la vadul dejului, la una din surorile mele. Apoi am mers la bogata de sus a dejului, unde am vizitat pe fratele meu și binecuvântata lui familie. Cred că a trecut o lună și ceva de la plecarea misiunii, așa că i-am zis lui Lazar să mergem acasă. Sosând, eu am rămas pentru adunarea din Petrești, iar Lazar s-a dus la Săbeșel la biserică. Era duminică dimineața. După masă, l-am luat pe fratele Dea Chiță și am mers cu bicicletele la Săbeșel pe sub piatră de la Buha și am intrat în sat. Am mers la casa cu vița de vie, unde în vis îmi resămase în bicicleta. Acum am deschis în realitate portița și am intrat în casă la discuții. Văzând că vorbele noastre se întind, sora Genoveva, mama Mariei, a zis: oameni buni, să ne îmbrăcăm de adunare, că trece timpul. Atunci eu am zis: nu, astăzi avem altceva de îndeplinit. Și am ieșit afară, trecând la Sărciori, după prespiterul Dumitru Bădilă. Pe drum, la întoarcere, i-am istorisit toată povestea și lui. Și el, care ținea pe cea mai mare soră a Mariei, pe Elena, a vorbit de bine și cu lacrimi despre cumnată sa. De asemenea, m-a lăudat pentru gândirea mea, spunând că lucrul acesta vine de la Domnul. Cum am intrat iarăși în casă cu Bădilă, ca totdeauna și după datina cea bună, am îngenuncat cu toții și ne-am rugat. Apoi am așteptat ca cei doi, aduși special pentru a pune lucrurile la cal, în vederea căsătoriei noastre, să vorbească. Dar cum în vremea aceea se făcea colectivul în Sebeșel, în 1961, ei vorbeau numai de colectiv, de carele luate de la oameni, de boi și de vitele luate, cu deasila de oameni lăsați cu ochii în lacrimi, de cei care aproape își pierduseră mințile de durere și, în general, de prăpădul făcut de colectivizare. Versându-mi răbdarea, eu am început să le spun: fraților, eu nu v-am adus aici să faceți colectivul. Vă rog, vorbiți despre interesul zilei și despre ce reprezintă sosirea noastră în casa aceasta. La vorbele mele, fratele Bădilă spuse: frate Hozan, vorbește tu, că tu știi mai bine ce te doare. Încurajat, am început să le spun că am venit cu cei doi frați care sunt martori, dorind să iau în căsătorie pe sora Maria, că nu-mi trebuie nici casă, nici avere, nici bani, ci nevastă, că vom pleca fără să trebuiască să ne poarte altcineva de grijă în afară de bunul Dumnezeu. Ne vom descurca noi cu ajutorul celui de sus. Am întrebat pe părinții fetei ce părere au de propunerea mea. bătrânul, tatăl fetei Zaharia. Potignit oarecum, se îndreaptă spre fată. Tu, de ce nu ne-ai spus? Dar ea i-a răspuns, nici eu nu am știut. Atunci el a zis, ce căsătorie vă trebuie? Replică bătrânul, tată. Eu am căsătorit pe toți copiii, dar așa ceva încă n-am întâlnit. Nici la mine în familie, nici la alții. Se explica el. Măi, Zaharie, interveni mama Genoveva. Noi ne-am căsătorit la vremea noastră, acum ei sunt la rând. Nu ce zicem noi contează. Ce zic ei și ce răspunde Maria? Intervine ea. Maria sta îndoită peste capul patului, lângă deschiderea ușii spre graj. De rușine și emoție, se înclina ca și cum ar fi vrut să se ascundă fața în hainele patului. Apoi a vrut să iasă pe ușa dinspre graj. Am strigat atunci la ea. Soră Maria, dacă tu ești pe ușa aceea, eu ies pe unde am intrat și mai mult nu ne întâlnim. Ar fi bine să zici ce crezi tu, ori da, ori nu, ca să știu că fete sunt destule câte țara. Maria a răspuns, dacă aș ști că de la Domnul vine aceasta, nu m-aș împotrivi, dar nu știu. Dacă vrei să știi, eu îți dau un răgaz de 2 săptămâni să întreb pe Domnul, dar dacă vrei să crezi, eu am primit răspunsul clar de la Domnul. I-am arătat răspunsul de la Duhul Sfânt prin sora Rozalie și de asemenea i-am povestit și visul. Atunci a zis, bine, eu nu mai întreb ca să nu-L ispitesc pe Domnul. Rămâne așa. Amin, am zis cu toții, și ne-am aplicat pe genunchi. Am mulțumit Domnului, după care ne-am despărțit. Eu cu Maria am rămas încă puțin lângă fântână de vorbă. De bucuria reușitei, aproape fără cuvinte, ne priveam în ochi, ba cu zâmbet, ba cu lac. Nu am plănuit nimic pentru viitor. A doua zi, la ora 3 după masă, am așteptat-o la poarta fabricii de ciorapi, unde lucra ea, în Săbeș. Nebănuind că o aștept, a stat liniștită să-și termine treaba. Văzând că întârzie peste o jumătate de oară, m-am decis să merg la portar să-i spun să o cheme la poartă. Tocmai atunci ieșea o soră, pe nume Străcatul Ana. Văzându-vă, m-a întrebat, ce faci aici, frate Hozane? Aștept pe sora Marie, Zămora, și nu știu de ce nu vine. Atunci ea a fugit și a anunțat-o. Hai tu, Marie, bate-te norocul, te așteaptă fratele Hozan jos la poartă. Mariei i s-a tăiat răsuflarea, i-au slăbit genunchii, nu putea să se îmbrace și să coboare pe scări. Lucra la etajul 3. Când m-a văzut, s-a roșit toată și m-a întrebat. Ce e? Ce să fie? Hai să mergem la policlinică să ne ia sânge pentru analiză, să înaintăm cu actele căsătoriei. Ce alta să fie? Dar ai noștri, tata și mama, nu știe nimic, spuse eu. Ce să știe? N-am fost aseară la voi și n-ai zis tu, da? Ce vrei să mai știe? Acum e gata. Mergând spre policlinică, i-am spus, draga mea soră, tu trebuie să te gândești foarte bine la ceea ce faci acum, fiindcă eu voi fi mereu, mereu chemat la toți vii și la toți morți, dintr-o parte într-alta. Nu întotdeauna se va putea să mergem amândoi. Atunci ce vei face? La care sora Maria a răspuns, Vasile, numai să te știu că umbli în lucrarea Domnului, nu în alte lucruri. eu voi face tot ce trebuie și tot ce pot face eu. Bine, atunci putem continua. Așa am pus noi lucrurile la cale de la bun început, cum să fiu eu față de ea, cum să fie ea față de mine, cum să ne îmbrăcăm și cu un cuvânt, toate le-am pus la cale de la început. Eu i-am spus ce-mi place mie, ea mi-a spus ce-i place ei și am asamblat gândurile, făcând din două unul. Aveam amândoi de altfel aceeași gândire. Orice s-ar întâmpla, dacă ar fi să fim lepădați de oameni, dacă ar fi să fim închiși, dacă ar fi să rămânem fără nimic, sau dacă ar fi să trecem prin boli, noi să rămânem lângă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. După o vreme când eram bine porniți pe calea căsătoriei, au început să bată vijelios vânturile. Aproape cu fiecare cu care ne întâlneam, ne lua la roată în toate chipurile. Cei din prima formație aveau o mare influență. Nu ne păsa de vorbe simple ale oamenilor, dar s-a petrecut ceva ciudat. Au avut vedenii și prorocii prorocii proroceau care de care mai convingător. Mirare era că noi doi înțelegeam perfect ce se spunea, ceilalți înțelegeau altceva. Aveau ochii întunecați și gândurile furate de zvonuri. Așa se făcea că noi doi eram tot mai întăriți, iar ei tot mai dărâmați. Într-una din zile a venit la mine fratele Ghiță de Iac cu o scrisoare în care se spune că dacă eu nu voi desface căsătoria, fiindcă eram de acum căsătorit la starea civilă, după 2 ani nevasta o să moară, iar eu voi fi închis și praful se va alege de căsătoria noastră. Dar dacă eu voi desface căsătoria, atunci voi suferi o pedeapsă de 2 ani și în urmă Domnul mă va ridica pe culmi înalte. Cu acea ocazie i-am schimbat și numele, iar cum îi ziceam Miuța. Am mers și am arătat-o la viitoarea mea soție, întrebându-o: ce părere ai, Miuță? Ea, obosită de atâtea vânturi și vorbe, spune: Vasile, fă ce vrei tu, dar eu ne-am dat cuvântul și nu mă clatin în hotărârea mea. Să știu că trăiesc cu tine o singură zi, apoi pot să mor, dar n-o să fiu vinovată că ne-am călcat cuvântul dat. Înțelegi tu? Fii pe pace, Miuța mea. Eu mă bazez pe cuvântul Domnului, care zice: El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Psalmul 15:4, ultima frază. Am continuat rosturile noastre și demersurile ce mai trebuiau împlinite în vederea nunții. Ceremonia a avut loc în 13 aprilie 1961. Am avut o nuntă mare la care au participat foarte mulți frați. A fost o zi binecuvântată de Domnul, zi ale cărei binecuvântări, ca și amintirea ei, a rămas peste ani.
Ați ascultat Amintiri din țară, depănate de fratele Vasile Hozan.